Septītā tramvaja līnijas pagarināšana varētu pabeigt pēc 2,5 gadiem. Nepilns 2 kilometrus garā jaunā posma līdz Višķielai, jeb faktiski tālākajam Ķengara galam būve, izmaksās vairāk nekā 28 miljonus eiro. Šobrīd pie mūsu klausos ir Rīgas satiksmes valdes loceklis Jānis Golubevs. Labdien!
Labdien!
Nu, skatoties kartē, redzam, ka jaunā tramvaja līnija vedīs gar pietiekami blīvi apdzīvotu rajonu. Kāpēc šis posms ir svarīgs un ko tas dos pasažieriem?
Šajā posmā ir ļoti daudz potenciālo Rīgas satiksmes klientu, un šis posms ir ļoti ērti pielāgojams arī šim pagarinājumam, kas šobrīd patiešām arī ir uzsākts projektēt. Un mēs ļoti ceram, ka darbus pabeidzot, šī projekta realizācija patiešām sekmēs to, ka Rīgas pilsētas sabiedriskā transportā apkopoto pasažieru skaitu palielināsies.
Jā, kādas iespējas un savienojumi tad būs pasažieriem, kas aizbrauks līdz tam jaunajam galapunktam? Tur tālāk jau cits transports būs pieejams?
Jā, šie 28 miljoni, ko jūs minējāt, ir paredzēti ne tikai 2,2 kilometrus jaunas Liežu ceļa izbūvei, tas ir paredzēts arī trolejbusa maršruta pagarināšanai no esošā gala punkta līdz šim jaunajam transportmijas punktam, kas ir apmēram 300 metri. Gala punktā tiek izveidota arī ātrās uzlādes stacija. Gala punktā ir paredzēta elektroautobusu pieturvieta, kas apkalpos iespējams jau šajā gadījumā Doli. Šajā gala punktā ir paredzēta arī starp rajonu sabiedriskā transporta pieturvieta, kuriem būs ērti pārsēsties uz Rīgas sabiedrisko pasažieru transportu un nevajadzēs braukt Rīgas pilsētas centrā.
Un arī parkenraida sistēmas, kāda sastāvdaļa, kāda lielā stāvvieta, piemēram?
Tieši Višķu un Maskavas ielas krustojumā pilnīgi noteikti nebūs, jo tam visam tur vietas nepietiek, bet nelielos attālumos no šīs vietas patiešām tiek runāts par to. Blakus mums ir šobrīd veikals Lidlas, kur pilsēta veic sarunas ar iespējams nākotnē šādu parkenraida principu izmantošanu Lidlas stāvlaukumā.
Pēdējo jauno tramvaja līniju mēs redzam Rīgā būvē pirms 40 gadiem, tas bija tālais 83. gads, vai bez šī jaunā tagad pagarinājuma, kas arī vēl tikai ir plānos, citos pietiekam reālos plānos ir vēl kādi jauni posmi?
Jā, 40 gadi ir pagājuši kopš līnija izbūvēta uz Imantu, un šobrīd tas ir vēsturiskas brīdis, jāsaka Rīgas satiksmei. 3. novembrī parakstījām šo līgumu par 2,2 km.
Bet uz priekšu tagad?
Uz priekšu tie ir, pilnīgi noteikti ir plāni, ir salīdzinoši reāls scenārijs izbūvēt jaunu tramvaja līniju uz Dzirdņkalnu, un ir bijušas sarunas arī par potenciālu tramvaja līnijas pagarinājumu no Jūglas līdz Berģiem. Tam visam ir nepieciešamas ļoti lielas investīcijas, un līdz ar to ir jāmeklē finansējums, bet projektu realizācija pilnīgi noteikti vairākos vēl virzienos ir iespējama.